Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i lavozimiga Xayrulla Sa'dullayev Umarov tayinlandi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Xayrulla Umarov bugungi kunga qadar Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq adliya kichik maslahatchisi Sardor Iskandarovich Sharipov Olot tuman prokurori lavozimiga tayinlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.